Aiaraldea irratiak aurkezten du Klioren basoa. Itzuli gara, uda nahi baino luzeago baten ostean, berriz ere, hemen gaituzue, Aiaraldea eta Uinak irratietako, ba, Uinetan, berriz ere, zuen gana, ba, Euskal Herriaren historiaren berri, emateko asmotan. Pasaden denboraldia, apaltasun osoarekin esan beharra daukagu, arrakastatxua izan zen. 31 programa egitera iritsi ginen, eta jaso izan genuen harrera bikaina izan zela esan beharra daukagu, pozpozik gaude horregatik. Eta orain astear dagoen belaunaldi honetan, edo eta denboraldi honetan, hobeto esatearren, ba, nolabait bide berdinari heltzeko asmotan gaude. Ba, esan bezala, Euskal Herriaren historia aztertuaz, modu divulgatibo eta atsegin zein ulergarri eta barneragarri batean. Beraz, besterik gabe, denboraldi berriaren lehenengo programari ekingo diogu. Mila bederatziron eta 1936ko uztailaren 18an, Espainiako oligarkiek, burgesia industriala naiz lur jabe handiek, ba, errepublikak aurrera eraman izan zituen langile klasearen aldeko erreforma guzti horiek kikildurik, eta nolabait iraultza sozialista baten beldurrez, golpe militar bat eman zuen errepublika horren kontra. Militar golpistek, esan bezala, 1936ko uztailaren 1918 horretan, markatu 1918 horretan eman zuten estatu kolpea, ba, Maroko Espainiarrean, eta estatu kolpe horren eragina berehala edatu egin izan zen Espainiar geografia guztitik, ba, lurraldearen heren bat fasisten eskuetan geratu izan zelarik. Gainontzekoan, ba, errepublika zaleak izan ziren nagusi, baino aurretik 3 urte luzez luzatuko zen gerra zibil anker bati ekin izan zitzaion. Gerrak ere Hego Euskal Herria bitan banatu egin izan zuen. Gipuzkoa, Bizkaia eta Arabako Aiara eskualdea, ba, errepublika zaleen eskuetan geratzen zen bitartean, Arabaren gehiengoa eta Nafarroa guztia fasisten eskuetara pasa egin izan zen. Baina nolako eragina izan zuen gerra zibil odoltsu honek gure eskualdean eta zehatzago Laudioko herrian? Galdera honi erantzuteko Laudio Memoria elkarteko kidetako batekin, Andoni Larrearekin, elkarrizketa izan genuen duela egun gutxi batzuk, eta esan bezala, gerra horrek gure herrian ekarri egin izan zituenak izan genituen mintzagai. Esan bezala, Andoni Larrearekin gaude, Laudio Memoria erakundeko edo elkarteko kidetako batekin. Eta, bueno, ba, Andoni, ongi etorria izan zaitez Klioren basora.
Arratsaldeon eta mi esker, bai.
Ba, berdin, eta eskerrak gurera aurreratu izenagatik. Bueno, lehenik eta behin planteatu nahi nizunea, nola sortu zitzaizuen ideia hau, edo nondik sortu zen Laudio Memoriaren proiektu aurrera eramateko ideia?
Bueno, ba, kontua da, herritar batek, justo 2011 urtean, ez 2012 barkatu, bai, proposamena 2011 urtean, ikusita orain arte erakunde publikoetatik herri honetan inoiz ezin ezela omenaldirik zinongo oraipamenik egin gerra zibilan egondako errepresaliatuei eta 75 urte burutuko zirela armada frankista Laudion sartu zenetik kontutan hartuta ba herritarronek mozio bat aurkeztu zuen udaletxean hori aurrera ateratzeko. Orduan, bueno, udaletxetik udaletxeak herritar horrekin eta asmo horrekin bat zetozen herritar gehiagorekin batuta, ba herritar talde bat sortu zen ikerketa bat burutzeko asmoarekin. Gero omenaldi hori egin ahal izateko eta bilera horietatik ondorio bezala atera genuen ez bakarrik omenaldia baizik eta ikerketa sakon bateko proiektu honekin hastea.
Eta, bueno, ikerketa bat aurrera amazten utela esan duzu, baina ikerketa hori aurrera amateko zeintzuk izan ziren jarraitu zenituzten urratsak, jarraitu zenuten metodologia?
Bueno, ba, lehendabizi, gure ideia apur bat mozio horrekin bat egitearekin batera, ba, ideia izan zen zerrenda bat egitea Laudion ba, alderdi ezberdinetakoak eta antifrankistak ziren hildako zein represaliatu ezberdinena. Hortik ikusi konturatu ginen gerra zibileko eta represioaren errealitatea ba, oso konplexua izan zela eta gai sakona zegoela ikertzeko oraindik ikertua izan ezena. Orduan, ba, bueno, joan ginen erabaki genuen alde batetik pertsona ezberdinei, elkarrizketa pertsonalak egiten, ba, lekukotasunak gordetzea ba, izan behar zela, behar zuela helburu horietako bat. Gero baita ere, ba, artxibategi ezberdinetara joan ginen, ba, bai udal artxiboa begiratu ditugu, aptekin, erroldekin, erregistro zibilekin, eta baita ere, ba, Bergaran, Gasteizen, zen Bilbon dauden artxibategi ezberdinak.
Dena den, ikusten dugu, ba, datu orokorrak ateratzeko eta iturri horietara jodu egin duzuela, baina suposatzen dut historia personalak, intrahistoria txiki hori aurrera eramateko edo persona konkretuenak eta horrek askoz eta komplikazio handiagoak izango dituela, ez?
Bai, pena izan da, baina ikerketa honekin hasi ginenean atera genuen ondorietako bat ikerketa hau ere apur bat berandu hasia zela, bai, hainbat lekuko desagertu egin zaizkigu, tamales eta beste batzuk gelditzen diren apurrak garai hori gaztaroan bizi izan zutenak oso gutxi gelditzen zaizkigu eta aurre ikusten dugu urte gutxi barru ba, gutxiago izango direla, ez? Orduan, ba bueno, gero bestalde egin zaigu esanguratsua, hainbat emakume oso gutxik parte hartu dute historio pertsonaletan eta hori guretzako bazen ere helburuetako bat, ez? Emakumearen papera zein izan zen ikustea eta bueno, ba, erronka handiak dauzka oraindik esparru horretan.
Aipatu nahi genuen eta historia personalen gaia gero errartuko dugu, baina hau agian galdera hau hasieran planteatu behar nizun. Gutxi gora bera zein zen Laudioko baiarako egoera, bai bigarren errepublikan, bai gerra zibilan zehar nola jo gintuen, laburpen txiki bat egin albaldin baduzu, alor politiko, sozialetik?
Bueno, ba, 1936ko Laudioko baiara ez du iaia zer ikusirik gaur egun aurkitzen dugun errealitatearekin, ez? Gutxi gora bera 1000 biztanle inguruko herria zen, batez ere nekazaria, lantegi bi bakarrik funtzionatzen zuten, bata gardean, teiena eta bestea ez barkatu zeramika, aretan eta irinena. Honen bestez, bueno, bazegoen ere markesa, indar handia zuena, ekonomikoki herrian eta Espainia mailan eta orokorrean herria esango genuke batez ere bi politikoki bindar garrantzitsuetan banatuta zegoen. Alde batetik karlistak edo tradizionalistak eta beste alde batetik EAJ PNV-ko jarraitzaileak. Ba zeuden ere eta hasten ari ziren momentu honetan batez ere irakasleekin lotuta, ba izquierda republicanako hainbat eta alderdi komunistak ere, komunistako hainbat kide ba zuten osatuta beren lehenengo junta lokala. Kolpea hasten denean bueno, ia herrian lehendabizik hasieran ezen igerri. Alkatetzan Florentzio Iñarritu zegoen, alkate bezala, EAJ PNV-koa, eta egun horretan, Uztailaren 18an, dirudienez eta elkarrizketetan eta ikusi dugunez, karlistakiak, hainbat karlista bazeuden egun batzuk lehenago, gerra prestatzen, maniobrak egiten eta Okondo aldean eta Barandio aldean. Ba, egun horretan Laudion saiatu egin ziren
alkatetza lortzen edo udaletxe hartzen, eh?
Baina dirudienez eta bitxia da, baina bai EAJ zein izquierda republicanako hainbat kidek karlistak iritzi aurretik udaletxea hartu eta kolpea bertan bera utzi zuten. Guardia Zibila ez zuen lehenengo egunetik ez zuen jakin zeren alde ipini eta kolpea bertan bera gelditu zen. Horrez geroztik, ba, Laudio, bueno, lehendabizi defentsa batxorde bat eratuko zen, alderdi handi frankista guztiekin, eta ondoren berriro urrian udaletxea berrantolatu zen, konzejal karlista guztiak kanporatuz eta alderdi antifrankista ezberdinetako ordezkariak ipiniz. Laudio bigarren lerroko herri bat bezala gelditu zen gerra osoan zehar.
Mugimendu militarrei dagokionez, bueno, badakigu naiz eta erreta guardian egon izan zen denbora guztian, gure herrian egon izan zirela zenbait azpiegitura militar oso garrantzitsuak izan zirenak. Eta aipatu behar ditugu, noski, burdinezko gerrikoa, hemen Goikogan eta inguruetan daudenak, baina badira beste hainbat, ez? Eroskiko aeroportua eta beste hainbat, horien inguruan zer aipatu dezakezu da?
Bai, ba, justo urriaren ondoren gutxi gora bera, milizien guda fasea bukatutzat eman zen, eta Eusko Jaurlaritza sortu zen, ez, bere defentsa planekin eta armada ba gutxi gora bera profesionalizatu, ez, edo militarizatu bat sortuz. Horren harira ba Bilbon egin zuten burdinesia, gaur egun Laudioko iparraldeko mendiak hartzen dituena. Horrez gain ba justo Eroskin aeroportu bat sortu zen, ez? Laudio bigarren lerroan zegoenez, bertan posizio ona zen, bertan hegazkinak izateko, Bilbo defendatu ahal izateko. Hainbat, ez, barkat. Ahozko elkarrizketa baten bitartez, jakin izan dugu Laudion, aeroportu honetan, hainbat hegazkilari errusiar izan zirela. Eta, bueno, topatzen ari gara haien izenak identifikatzeko. Baina egia esan pare bat edo aldiz erabili zen. Hori bai, herriaren biztanleengan izan zuen eragina oso handia izan zen. Jende asko ba soldata jasotzen zuen eta herritar askok ba bai Goikoan eta Kamaraka lubakiak egiten, zein aeroportua egiten, ba lan egin zuten.
Gero entzun izan nuen, baina bueno, enago oso ziur planteatzen dizut orain,
orain otu zaidalako, entzun nuen, aretan egon izan omentzela bombarraketa bat. Mm-hmm. Egia da?
Bai, eta ez bat, baizik eta iru biderego bombardatua izan zen. Abilako artxibo militarrean topatu ditugu pare bat dokumentu, non gainera zehaztu egiten dira parteak, ez, Laudioko postu militarraren parteak, non apirila eta ekainaren bitartean hiru bider edo, bueno, hiru bider egon ziren pasabak egin zituzten eta pare bat bomba jaurtiz. Azkenengo bombardaketa justo ez dut gogoratzen zehazki eguna, baina ekainan izan zen, nazionalak sartu baino egun batzuk lehentxeago, eta egia esan, bi biztanle hilda suertatu ziren, bombardaketa horretan, zubia desegina gertatu zen, pare bat etxe erreta, eta egun horretan gainera Ugauko bombardaketa izan zen. Uste dugu, hegazkin horiek joan zirela Laudio bombardatuz, Ugaur arte eta Bilboraino, gero berriro Gasteiz erantza itzuliz.
Bueno, ikusi dugu gutxi gora bera zein izan zen borrokaldiek eta iraunin zuten denboran zehar Laudio bizi izan zituenak, osea ez zirela gutxi izan. Mila bederatziehun eta hogeita hamazazpian, ekainaren 19an oker ez banago Bilbora erortzen den egun berean erortzen da Laudio, eta bueno, zeintzuk dira handik aurrera ondorioak? Zer, suposatzen dugu errepresioak baita ere ez zirela izango ahuntzaren gaurdiko estula.
Ez, hainbat Laudioar aldegin justo tropa frankistak iriste erakorduan, ez? Hainbat Laudioar erbesterako bidea hartu zuten. Hainbat ja baziren Frantzia inguruan, umeak baita ere, eta asko Asturiaseko bidea hartu zuten. Gero, ondoren batzuk bueltatzeko, beste batzuk Frantzia aldera joateko. Gutxi gora bera, ehunda berrogeita hamar pertsona inguruk, espetzea edo isun ekonomikoak jasan izan zituzten. Fusilatuak behintzat Laudion gutxienez bi pertsonak izan ziren, eta bueno, alderdi guztiak ilegalizatuak izan ziren, beraien
ordezkaritzak
edo itxiak zituzten ondasun guztiak konfiskatuak. eta zabalduko zen etapa berri bat 1975-eraino iritsiko zena. Lehendabizi alkate bezala Jose Maria Urkijo hartuko zuen, gero Miguel Urkijo hartuko zuen Ruperto Urkijoren anaia. Gauza bitxia da, ez? Ruperto Urkijo erbesteratua izan zen bitartean, bere anaia Miguel alkatetza hartu zuen. Horrelako historio nahikotxo daude. Gero berriro Jose Maria Urkijo hartu arte, berriro alkatetza.
Aipatu egin izan dugu, beste kontu batzutara pasa aurretik, niri oso bitxia iruditzen zait, eta honen inguruan agian teoriaren bat daukazue. Ikusi izan nuenean, Laudion egon izan ziren zigorren, zerrenda, eta atentzio ditu zidan konparazio batek, ez? Nere aitaren familia, adibidez, Nafarroko herri beratik dator, eta bertan egon izan ziren afusilamenduak izan ziren sekulakoa, pilo bat jende akabatu zuten. Portzentualki honekin konparatuta askoz eta gehiago, eta herri bera Nafarroko zonalde askotan askoz eta gehiago izan ziren. Osea, niri atentzio ditzen dit, hemen ez zirela hainbeste persona akabatu. Osea, horren inguruan edo azalpenik egon daiteke, edo gauzako juntural bat izan daiteke, o...
Bueno, ba, bueno, Riberako Riberan ezberdina izango da orokorrean, Gerra Zibilan lehenengo egunetako errepresioa eta bukaerakoa. Gerra hastean eta orokorrean zabalduta zegoen ideia eta hori horren inguruan ba Iñaki Egañak asko idatzi du. Hasieran ba ideia bazen apur bat beste aurkariarengan edo beldurra sortzea garbiketa sistemoan errepresioa. Bestalde, aipatu behar dugu ere, eta ez dut komentatu, baina Laudion ere, gerraren hasieran eta Jarako Baiaran, errepresio handia izan zen, baita ere eskumako eta karlismoaren aurka, batez ere Bilbotik etorritako ba, milizianoen gandik. Horren aurrean, ba, orokorrean, herrietan eta baita ere Laudion, ba, herriko jendea babestu egin zituen asko karlistak eta baita ere Euskadiko, bueno, Agirreren gobernuak ere izan zuen papera nahiko babestearena izan zen ahal zuen enean errepresio sistematikoa bultzatu beharrean, ez? Frankisten aurka. Orduan horrek nik bueno, pertsonalki uste dut egin alzuela, ez? Frankisten errepresioa ez izatea, ez? Herriberan gertatukoaren antzekoa.
bueno, komentatu nahi nizun, ea berregin dituzuen ba, historia, berregin izan duzuen historia personalik, lehen aipatu egin izan dizut elkarrizketaren hasieran, historia personalen inguruan. Galdetu nahi dizun, atentzio deitu dizun historia personaletako baten bat, no, aurreatu alde guzun zerbait?
Bueno, ba, egia esan historia nahiko txo, ez? Lortu izan ditugu. Ba, bueno, egia esan, bai, ba, fronteetan egondako pertsonen historiak izan dira azpimarkatuko nituzke, ez, batez ere esanguratsuenak bezala. Azkenean, guri ba, oso urrun, ez, daukagun oso urrun, eta eraberean oso urbil, ez, ikusten dituzun historia. Nabarmenduko nuke, eta esanguratsua iruditu zait, Gartzen Iñarriturena, izan zela alkatearen semea. Pertsona horrek, ba, gerra bukatzerako orduan, Frantziara joan zen. Gerrako umea bezala. Bertan, alemaniarrak miarritzen Frantzian egon zen, eta gero ipar Euskal Herrira mugitu behar izan zen, bertan alemaniarrak zeudelarik. Izkutatuta eman zituen pare bat hilabete eta bueltatu egin zen. Baina ikusita Laudioko errealitatea gustoko zuela, Mexikorako, bueno, Estatu Batuetara ihes egin zuen polizoi bezala marinen itsasontzi baten Bigarren Mundu Gerratik bueltatzen zena Frantziatik eta Mexikoraino iritsi zen. Gaur egun ba oraindik bere familia berton bizi delarik.
Ditxia oso. Eta aipatu egin izan da, hemen ba, personaio horien artean, duela hilabete batzuk egin izan zitzaion Ibarrolari, Imanol Ibarrola uste dut izena zeukala, Eusko Gudarostean aritutako Laudioko seme bati egin izan zitzaion omenaldia, horri ere gure omenaldi txikia egin nahiko genioke programa honetatik, baina aipatu nahi dugu, bera ez, bere lehen guzua. Izan omen zela general entzutetsu bat edo gerran zehar.
Bai, hori ikertzen ari gara, egia esan, zuhaitza oso handia da, baina Juan Ibarrola Orueta izan zen, eta oso bitxia iruditu zaigu, bera Errepublikako armadako gorputz bat defendatu zuen. Cuerpo 22. Armada bat osoa. Bera berez, Marokoko gerran egondako militarra zen, akademian ikasitakoa. Bertan egonik dirudienez eta hainbat bere memorie bere memorietan, agertzen omen denez, hainbat ez zuen gustoko izan gerra ordun, guardia zibilera sartzea eskatu zuen Bilbon egonik. Hogeita hamargarren hamarkadan dirudienez, hainbat greba egon ziren eta hainbat informe baziren bere kontra, esaten zutelako onegia omen zela bertan Barakaldo inguruan eta zeuden liskarrak zapaltzerak orduan. Orduan, bueno, gerra astean eta ba, laizter ipini zen Errepublikaren alde eta Euskal Lurraldeetan ba, Eusko Gudarostearen dibizio bat zuzendu zuen. Ondoren, bueno, frontea erortzean, Asturiasen jarraitu zuen borrokatzen, oso garrantzitsua izan zen berak zuzendutako Mazuko mendiaren defentsa. Bertan, 3.000 gelditzen ziren iparraldeko armadaren 3.000, 2.000 soldaduekin, Nafarroako brigaden 30.000 armada bat, pertsonen armada bat gelditu zuen 10 egunez eta bueno, bertatik ihes egin zuen Frantzia itxasotik, Frantziara pasatuz eta Teruel hartu zuen bera izan zen
Gero Kataluniara pasa egin zen eta
Teruel izan zen Errepublikak hartu zuen, ez? Probintzia hiriburu bakarra gerra osoan zehar, ba bera izan zen
hiru egunetan zehar,
bai, gero Valentzian harrapatua izan zen arte eta bai, hartzelaratua eta Bilbon pasatu zituen pobrezian, ez? Aber azkenengo urteak.
Bueno, ba mintzaga izan dugu Gerra Zibila, Errepublika garaia eta zentratu izan gara Laudioko herrian. Ba, besterik gabe zorte hona eskatu edo opatu nahi dizuegu saiotik ba, baita ere gure historiaren zati txiki hori berreskuratzen saiatzen ari zareten hoi eta ba, espero dugu berriz ere hemen gurean egotea. Osa, urte askotarako eta eskerrik asko benetan Andoni.
Mil esker zuei.
Bale.